halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efhemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo waa barta internetka v o a somali com.
iid wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 11-ka bisha maaj sanadka 2016. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed sandheere.
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid a murashaxiinta xisbiga jamhuuriga oo yeeshay dood kale iyadoo tartamaha Donald Trump uu doodiisa ku sheegay in in badan oo muslimiinta ka mid ahi ay Maraykanka neceb yihiin.
waxaan dhegaystayaal sidoo kale idin haynaa dowladda Jabaan oo bilowday deeq lacageed oo cusub oo ay siinayso Soomaaliya.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan howlgalladii milatari ee toddobaadkan lagu qaaday saldhigyada ururka Al-Shabaab.
waxaan moodaa hadday Maraykanka dhulka ay ku dagaalamayaan runtii siyaasadoodii Soomaalis ay ku lahaayeen inay wax weyn iska bedeleen.
kharashyada ku baxaya howlahaas iyaga ah iyo ciidamada kale nuskood haddii lagu bixiyo ciidamadeenna, Shabaab keliya maahe, cid kasta oo dowladnimadeenna iyo qarannimadeenna la dagaalamaysa laga adkaan lahaa.
oo cid walba oo naga saacidayso ama ha noqoto kala qaybgal ay nagala qaybgalaan dagaalkaas waa soo dhoweynaynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, waxaase ka horeynaya intaa idil warkii ugu dambeeyey caalamka. xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dowladda suudaanta koonfureed ay ku dhaqaaqday siyaasad ah burburinta wax kasta oo mucaaradka taageeraya, iyagoo geysanaya dilal, kufsi iyo inay bilqaysaan shacabka xilli ay dagaalo kula jirto mucaaradka. warbixin cusub oo jimcaha maanta la baahiya ayaa lagu sheegay in dhammaan dhinacyadaasi ay ku lug leeyihiin colaadaha ay geysanayaan gobodfallo daran oo ka dhacaya waddankaasi suudaanta koonfureed, iyadoo dhinaca kalena dowladdaasi la sheegay inay ugu badan tahay kuwa ugu daran ee geysanaya gobodfallada. waxaase la sheegay in intooda badan ay dhaceen sanadkii aynu kasoo gudubnay 2015. xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ay ka diiwaangeliyeen 10 gobol ee dalkaasi suudaanta koonfureed gobodfallo kala gedisan, gaar ahaan 1300 oo kufsi intii u dhexeysay bilihii April iyo September ee sanadkii 2015.
madaxweynaha dalka Angola Jose Eduardo dos Santos, oo ah mid ka mid a madaxda Afrika xilliga ugu dheer hayay xilka, ayaa jimcihii maanta ahaa sheegay in siyaasadda uu ka fadhiisan doono sanadka 2018 oo ah marka uu xilligiisu ku egyahay. isagoo hogaamiyaasha xisbiga MPLA ee talada dalka haya kula hadlayay magaalada Luanda ee xarunta dalka, ayaa Mr dos Santos u sheegay in uu go'aansaday inuu siyaasadda tooska ah ka fadhiisto sanadka 2018. dos Santos oo Angola soo hogaaminayay ilaa 1979 ayaa horey u sheegi jiray wax u eg inuu xilka ka degayo, hase yeeshee xafiiska sii hayn jiray. afhayeenka xisbiga mucaaradka ee UNITA ayaa maanta sheegay in xisbigiisu uu rumaysan doono in dos Santos uu xilka ka degayo oo keliya marka arrintaasi ay arkaan. madaxweyne dos Santos ayaa xilligii shanta sanaa uu dhammaad ku dhow yahay, kaasoo soo bilaabmay doorashadii guud ee bishii August sanadkii 2012. sanadkii hore ayuu shaaciyey in doorashada xigta ay dhici doonto bisha August ee sanadka 2017. khudbadiisii maanta dos Santos kuma sheegin sababta uu go'aansaday inuu iscasilo, mana sheegin qofkii bedeli lahaa.
xagjirnimada siyaasadda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ayaa ka mid ahaa qodobadii sida aadka ahi ay uga doodeen musharaxiinta xisbiga jamhuuriga doodoodii xalay oo ay tii ugu dambeysay ka hor codeynta talaadada dhici doonta. inta ay la eg tahay dooda ku saabsan khatarta ay leeyihiin muslimiinta xagjirka ah, ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu ku celiyey sheegashadiisii ahayd in muslimiin badani ay neceb yihiin Maraykanka, isagoo intaasi ku daray in uu qiimeyn doono in ciidamo dhulka oo gaaraya 30,000 oo askari uu diro bariga dhexe si ay markaasi ula dagaalamaan kooxda ISIS. Trump ayaa waxa laga weydiiyey hadalkii toddobaadkan ku sheegay waraysi uu bixiyey oo uu ku tilmaamay in Islaamku ay yihiin kuwa neceb Maraykanka, uuna ula jeeday islamarkaasina ula jeeday in dhammaan muslimiinta in ay neceb yihiin Maraykanka. waxaase uu tilmaamay in qaar badan oo ka mid ah muslimiinta ay neceb yihiin Mareykanka. Marco Rubio ayaa sheegay inuusan doonayn siyaasad ahaan inuu sax ahaado, balse uu doonayo inuu si xaqiiqa u hadlo isagoo xusay in sida kaliya ee looga adkaan karo xagjirnimada muslimka ay tahay in la saaxiibo muslimiin aan xagjir ahayn. Senatorka Texas kasoo gala Ted Cruz ayaa isaguna sheegay in xalka Trump uu hayo uu yahay mid afka uun uu ka fudud yahay, isagoo intaasi raaciyay in jawaabta aysan ahayn oo keliya in lagu celiyo oo lagu qayliyo markasta China waa xunta iyo muslimiintu way xun yihiin, balse loo baahan yahay xal dhaba.
Ra-iisul wasaaraha dalka Japan waa ra-iisul wasaaraha Shinzo Abe iyo boqorka dalka Japan Akihito ayaa ka qayb galay maanta oo Jimcaheed xuska dad ku dhintay tsunamigii aadka u weynaa ee ku dhuftay dalkaasi Japan sanadkii 2011, kaas oo dhaliyay mid ka mid a musiibadii ugu xumayd ee nukliyar ee dunida soo marta. Gambaleelo amaba jarasya ayaa laga garaacay magaalada Tokyo, iyagoo dadka madaxa hoos u raaricinayay, kuwaasoo ugu horreeyeen ra-iisul wasaare Abe iyo boqor Akihito, iyadoo xuskaasna ay kasoo qayb galeen dad ka badbaaday dhulgariirka. Tsunamigii ay waxyeeladiisu aadka u badnayd ayaa wuxuu waxyeelayay dhulxeebeedka bari ee dalkaas oo dilay dad ay tiradoodu gaadhayso 20,000. Duufaankii saamiga ayaa waxyeelayay xarunta nukliyeerk ee Fukushima, kaasoo shucaac ku baahiyey meelihii ku agdhowaa, taasoo saameyn ku yeelatay cuntada, biyaha iyo hawada intaba. In ka badan 600,000 oo qof ayaa laga daadguriyey magaalooyinkii xaruntaasi ku dhowaa.
habeen wanaagsan dhegeystayaala, halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a si toos idinkaga imaaneysa Washington. musharaxiinta jamhuuriga u tartamaya xilka madaxtinimada Mareykanka ayaa xalay yeeshay dood kale oo ay kaga hadleen arrimaha gudaha Mareykanka iyo weliba siyaasadda arrimaha dibadda. Donald Trump, ganacsadaha siyaasiga noqday, ayaa ku celiyay hadal uu ku sheegay in muslimiintu ay Mareykanku neceb yihiin, balse musharaxiinta kale ee la doodayey ayaa iska fogeeyey hadalkaas, iyagoo sheegay inay muhiim tahay inay la shaqeeyaan muslimiinta si looga adkaado kooxaha mayalka adag ee Daacishtu ay ka mid tahay. warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Donald Trump oo ka mid a murashaxiinta jamhuuriga ayaa mar kale soo bandhigay arrin ka dhan ah muslimka, waxaana wax laga weydiiyey waraysi uu ku sheegay in muslimiintu ay neceb yihiin dadka Mareykanka ah. Trump ayaa sheegay inuu u jeedo in badan oo Islaamka ka mid ah. Waxaan u jeedaa in badan oo iyaga ka mid ah, waxaana jira waxyaabo badan oo qaarkiin aydan ogeyn oo aydan la socon. Aniguna hadalkan idhi waan ku adkaysanayaa kamana noqonayo. Murashaxiinta kale ee jamhuuriga ayaa iyagu ka hor yimid hadalka Donald Trump, waxaana uu senator Marco Rubio uu soo bandhigay aragtidiisa iyo sida uu arrintan wax uga qaban lahaawaxaan la shaqayn doonaa boqortooyooyinka Khaliijka, waxaana la shaqayn doonaa masaarida si loo jebiyo xagjirka sida Daacish oo kale ah, waxaana ka adkaan kara sunniyiinta carabta ah. Waxaa kaloo isna arrintani ka hadlay John Kasich oo ah guddoomiyaha gobolka Ohio oo ka mid a murashaxiinta ku tartamaysa gudaha xisbiga jamhuuriga. Dadka matala Islaamka xagjirka ah waxay rabaan inay burburiyaan dhammaanteen innaga iyo muslimiinta kaleba ee aan la fikirka ahayn, laakiin waxaan rabnaa inaannu caalamka isku keenno, gaar ahaan dunida ilbaxa ah, oo aan hal cod kula hadalno si loo fahmo ilbaxnimada iyo xadaaradu waxa ay tahay. Maalqabeenka ka tirsan jamhuuriga ee Donald Trump ayaa isagu mar kale soo bandhigay fikraddiisa arrintani ku aadan. They drown 40, 50, 60 people at a time in big steel cages, pull them up an hour later, everyone dead, and we're working on a different set of parameters. Now, dadka ayay madaxa ka gooyaan 40-50 ilaa 60 qof ayay sanduuq shabaga ku dhaxiraan oo ay hal mar biyaha ku qarqiyaan kana soo saaraan saacad kadib iyaga oo dhintay. Laba hanaan ayaynu ku kala shaqaynaa. Iminka waxaa loo baahan yahay in la raaco sharciga si loola dagaalami karo oo ugu yaraan cagta loo saari karo. Haddii kale, lagama guulaysan karo Daacish iyo kuwa kale la midka ah. Trump ayaa salaasada soo socota rajo badan ka qaba gobollada ay jamhuuriga ku tartami doonaan oo ay ka mid yihiin gobolka Florida iyo gobolka Illinois iyo weliba Ohio. Haddii senator Marco Rubio oo laga soo doorto Florida looga adkaado gobolkiisa, waxaa taasi ay ku noqonaysaa wejigaba xoog leh. Donald Trump ayaa rajo badan ka qaba inuu gobolkaasi kaga adkaado mudanahaasi laga soo doortay, sida ku muuqata saadaal horraac ah oo la sameeyey. waxa kale oo ay saadaashaasi muujinaysaa in Trump uu guddoomiye John Casey kaga adkaan doono gobolkiisa uu guddoomiyaha ka yahay ee Ohio. Sidoo kale maanta ayaa Ben Carson oo ah murashaxii madoobaa ee u tartamaya xisbiga jamhuurigu waxa uu isna taageeray Donald Trump oo in badan uu loolan siyaasadeed ka dhexeeyey.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre, aadan ayuu kaasiyaha inoo soo koobayay doodii xalay ay yeesheen xubnaha xisbiga jamhuuriga.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a Washington. Dowladda Japan ayaa sheegtay in Soomaaliya ay sanadkan ku taageereyso deeq lacageed oo ku dhow 8 million oo dollar. Hadalkan waxaa Muqdisho ka sheegay danjiraha Japan ee Soomaaliya oo heshiis arrintaasi ku saabsan la saxiixday dowladda Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay wariyaheenna Jacfar Kuukay.
munaasabadan lagu saxiixayay taageerada cusub ee dowladda Japan ay u qoondaysay Soomaaliya sanadkan curtay ayaa waxaa lagu sheegay in 2015 aanu kasoo tallownay uu dalkaasi Soomaaliya ku saaciday lacag ka badan 8 million oo dollar isagoo u soo mariyay hay-adaha gargaarka ee u badan kuwa hoostaga qaramada midoobay. lacagtaasi ayaa ku baxday dhinacyada caafimaadka, biyaha, nadaafadda, bilayska iyo fursad abuurista dhallinyarada. waxaana arrintaasi hubinayay wasaaradda qorsheynta Soomaaliya. dhammaan gobollada dalkana waa la gaarsiiyey, sida uu goobta ka sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya.
annaga wasaarad ahaan waajibkeenna markuu wuxuu ahaa inaan hubinno in deeqdaasi meeshii loogu talagalay aaday, sida loogu talagalay ay u aaday dalka gobollada dalka iyo degmooyinka dalka inay ka wada faa'iideysanayaan sida loogu talagalnay inay uga wada faa'iideysanayaan. waxaanan kala shaqaynay heer degmo, heer dowlad goboleed iyo saaxiibadan kale oo dowladda federaalka dhexdeeda ah inaan cid alla ciddii ay khusayso aan mar walba kala shaqayno.
dowladda Japan ayaa bishii January ee sanadkan go'aamisay in Soomaaliya ay si toosa u siiso iyadoo aanan cidna u soo maraynin taageero dhinacyo kala duwan leh oo qiimaha lacagta ku kacaysaana ay ku dhowdahay 4 million oo dollar, sida uu sheegay danjiraha dalkaasi Soomaaliya u fadhiya oo la yidhaahdo Tatsushi Terada.
Prime Minister Abe promised that Japan would resume bilateral grassroots human security grant aid to Somalia and contribute to human resource development.
Ra'iisul wasaare Abe ayaa ballan qaaday in Japan ay sii anba qaado xiriirka labada dal ee dhinaca kaalmada amniga bini'aadamnimo ee hoosta ka soo bilaabmay Soomaaliya la siiyo, isla markaasna uu dalka Japan kaalin ka geysto horumarinta dadka. ilaa iyo sanadkii 2007 kaalmada Japan uu Soomaaliya siiyo waxaa inta badan lasoo marsiin jiray hay-adaha caalamiga ah iyo tababaro dhowr ah oo iyagana lasoo marsiiyey JAIC. munaasabadan maanta aan saxiixaynaa waxay muujinaysaa xiriirkii labada dhinac ee ugu horreeyey ee dalka Japan uu ku caawinayo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
dowladda Japan waxa ay sheegtay in Soomaaliya aanay dhaqaale ahaan u taageeraynin oo keliya, ay sidoo kalena garab ku siinayso arrimaha siyaasadda iyo sida ugu habboon ee loogu tallaabi karo isbeddelka bilaha nagu soo fooshalihii soo aadan. shirka sannadlaha ah ee Japan lagu qabto si wada jir ahna ay uga qayb galaan dalalka qaaradda Afrika iyo dowladdaasi ayaa midkan soo socda waxaa si rasmi ah loogu martiqaaday Soomaaliya oo iyana ballan ku qaaday inay ka qayb galayso.
in mar kale aan ka qayb qaadan doono shirka hadda uu danjiruhu sheegay ee TICAD oo ah shir ay dalalka Afrikaanka iyo Japan isku wareystaan sanadkii oo mar, iyadana martiqaadkiina loo fidiyay insha allahu tacaala waa ka qayb geli doonaa haddii allayd waqtigeeda markii la gaaro.
munaasabadda saxiixa deeqdan cusub ee ay dowladda Japan siinayso Soomaaliya waxaa ka hadlay wasiirada caafimaadka, arrimaha dibadda iyo howlaha guud, waxaana qalinka ku wada duugay wakiilada labada dhinac. Japan ayaa la sheegay intan iyo sanadkii 2007 ay Soomaaliya soo gaarsiisay deeq adduunka ku baxay uu ka badan yahay 410 million oo dollarka Mareykanka. Jacfar Kuukay, V O A, Muqdisho.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukay. halka aad naga dhegaysanaysaan waa V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidada Toddobaadka. waxaa soo diyaariyey halkan idin kala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ku kulanti wacan meel kasta ay joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonnaa laba howlgal oo dowladda maraykanka ay ka fulisay soomaaliya ayaa lagu beegsaday fadhiisimo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose iyo kan hiiraan. haddaba maxay kaga dhigan tahay al-shabaab weerarada cirka ay kala kulmaysa dowladda maraykanka? sidayse kaga faa'iidaysan kartaa dowladda soomaaliya howlgalladaasi? barnaamijka waxaa marti noogu ah oo nagala qaybgeli doona wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamuud, wasiirka hore wasaaradda gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi, wasiirka hore caafimaadka haddana xogeeyaha madasha wadaniga cali maxamuud cali cali xareed, iyo sargaal ka tirsan bulshada rayidka diini maxamed diini. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a. balse intaan u gudagelin barnaamijka, toddobaadkan waxaa jira howlgallo amniga lagu sugayo oo dowladda soomaaliya ay waday iyo howlgalladaas aad maqasheen ee dowladda maraykanka ka fulisa soomaaliya. haddaba warbixinada la xiriira waxaa inoo soo koobaysa Seynab Abuukar Maxamed.
ciidamada kumandos ka xooga dalka Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano danam oo qayb ka ahaa ciidamo maraykan ah oo watay diyaaradaha kuwa kumaatiga u kaca, kuwaas oo ku degay meel bannaanka ka ah degmada Awdheegle gobolka Shabeellada Hoose ayaa weeraray saddex habeen ka hor goobo bartilmaameed ah oo ay al-shabaab halkaasi kaga sugnaayeen. wararka ayaa sheegaya in ilaa afar goobood oo saldhig u ahaa ururka al-shabaab ay weerareen ciidamada sida wadajirka uga qayb qaadanaya howlgalka oo noqonaya kii ugu weynaa kadib sanadkii 2013-kii weerarkii uu ka fuliyey buulamareer iyo baraawe ciidamada kumandooska dalka Faransiiska. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka Awdheegle lagu dilay ilaa 15 ka tirsan al-shabaab, ayna jiraan ilaa 6 ruux oo gacanta lagu dhigay horeyna ay ciidamadu wateen. weerarkan waxaa ku horreeyay mid maalintii Axaddii ay Maraykanka ka fuliyeen deegaanka Rose ee gobolka Hiiraan, oo uu Maraykanku sheegay in 150 ka tirsan al-shabaab ay halkaasi ku dileen, balse ay al-shabaab dhankeeda inkastoo ay jiritaanka weerarada xaqiijisay haddana waxa ay tilmaamtay in laga badbaadiyey wixii dhacay. dowladda Soomaaliya iyo xulafadeeda ayaa u arka labadii weerar ee dhacay oo Maraykanku ku lug lahaa guul weyn oo u soo hoyatay iyo jab xoog leh oo gaaray al-shabaab, ayaa misana dhanka kale dadka oo darusa arrimaha Soomaaliya ay rumaysan yihiin inaanu ka dhigneyn dhammaadka al-shabaab wixii dhacay oo ay weli yihiin cudad jirta. marka la eego falceliskii ay ka geysteen Muqdisho iyo gobollada dalka qaarkood kadib weerarkii lagu qaaday, ku lug lahaanshaha arrimahani ayay sidoo kale dadka qaar qabaan inay wax weyn ku soo kordhin karto dagaalka lagula jira al-shabaab, hase yeeshee dhanka kalena ay su'aal dulqotomin karto in howshii howlgalka ee lagu halleynaya dowladda iyo AMISOM aad hadda moodid in Maraykanku uu doonayo in gacantiisa uu ku qabto. waddamo badan ayaa Soomaaliya ka caawiya tababarada ciidamada iyadoo kumanaan ciidamo lagu tababaro gudaha dalka iyo dibaddiisa. khubaro ajnabiya oo qorshahaasi gacan ka geysanayana ay Muqdisho joogaan, hase ahaatee taa weli ma ayan suurto gelin in la helo ciidamo qaran oo dhisan kuwii furumaha dagaalka ku jira oo markii horeba mushahar ahaan aad ugu hooseeya kuwa ajnabiga ah ee dalka ku sugan. ay mararka qaarkood dhacda in mushaharkii oo ay waayaan darteed inay ka soo baxaan furumihii dagaalka, taa oo si aan dhib ku jirin sahasho mar kale in dib ay u qabsadaan al-shabaab deegaano juhdi iyo dhaqaale badan lagu bixiyey in markii hore la qabto. laakiinse caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in la dhiso ciidamada Soomaaliya ayay dadka qaar rumaysan yihiin inay ka mid yihiin danaha siyaasiyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka, oo mid kasta oo ka mid ah hadafkiisa uu ka daalaa qariyey baahida waddanka ka jirta, haddii xitaa dowladda la aqoonsan yahay, balse cunaqabataintii hubka saarnayd Soomaaliya ay meesheedii tahay. si kastoo ay ahaato, dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada Soomaaliya ay u baahan yihiin tababar iyo dib u dhis, haddii taa la helana ay wax badan qaban karaan, hase ahaatee ay cid guntiga u xirata la'yihiin. haddana aan dib idinku celiyo Cabduqaadir iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Seynab, waad mahadsan tahay. iminkana waxaan u gudagelaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su'aasha ugu horreysa, saacad wasiir, howlgalkan dowladda Maraykanka ay ka fulisay ee xarumahan lagu tababaraya al-shabaab ee ku taalay gobolka Hiiraan iyo howlgalkan Awdheegle ka dhacay, sidee buu ahaa wadashaqeynta lagabay labada dowladood arrintan ay ka lahaayeen? bal tafaasiil laga sii.
بسم الله الرحمن الرحيم وما حدثنتهي وما حدثنا رنتي Voice of America وما حدثنا فرصتنا إن سيان إن كجها ضلنا هو الله هو الجل هذا أمنجة ودن كسر هذا نهديا واحد كي هذا أرنتا إيران يو إسكاشي عن كهرني دول هذا أن صاحبنا هاي مركو قاري سو حربا إن لقي سياشة وش يعو لدقالك أرجع وأرشين global مع عالمية وعدو البؤن نقص عليه ونقول كالمينيس أما هالنقطة تبابر أما هالنقطة كلا قيب قل إن قل قيب قلان نقل قيب قلان دقال كاسو سود وينينا دقال كاسو ح الله استعمالي تكنولوجيا ده درونز كله استعمالي وحنا قيب كأها مريكان كا ديجان كا دريو وقبل كهيلان مقالات بقولوا تقريبا وجرتوا إلا إيو لحدن إلا يتضابات كيلومتر أيا لقفلي وحي أحيان لبا ميلود وتوبر دسك لقو توبره قيب وحال لير هذا عبدالله عزام أيا لير هذا نين لير هذا اللوغو مقعدر وقيب تتوبر هذا توبر هذا ليرين وكو بحيان قيب تكالين وحي هيد قيب لير هذا أميين تكوال لير هذا أما دسك أن وحقورين وحنا أخرين أيق نفتو دوا ميشا لقو توبره مركا لبا داس حيرو oo tababaradaas loogu soo xirayay oo ay ka qayb galeen rag waaweyn oo ku jiro hoggaanka al-shabaab ay ka qayb galeen ayaa meesha lagu bartilmaameystay ilaa 400 ilaa 200 ku dhawaad dad ahna meeshaas waa al-shabaab ayaa yani meeshaas lagu jiray ragga dili kulayti ilaa hadda confirmation sax ah oo aan heenin bandidinaa inaan sheego laakiin ragga ka qayb gale oo xogta lagu soo gaartay waa rag hoggaanka al-shabaab kamid aha
marka
saraakiisha al-shabaab kamid aha hoggaanka wadi
abdul hakeem fiqi dawladdu iyo mareykanka hadda had mudan ay iska kaashanayaan howlgalada la dagaalanka al-shabaab mareykanka kuna muddo kama dagaalameen dhulka marka la eego marka fursad intee la eeg bay hadda mudan ay mareykanka siinayo Soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم runti horta operationadan ama howlgaladan ay mareenkanka ku wadaan la dagaalanka baahna runti inay mar walba socdaan waxaan moodaa inay haday mareenkanka dhulka ay ku dagaalamayaan runti siyaasadoodi iyo strategiyadii Soomaalis ay ku lahaayeen inay wax weyn iska bedeleen oo ay runti ahmiyad weyn siiyeen oo gaar ah la dagaalanka argagixisada runti ku sugan Soomaaliya marka runtii faa'iido badan bay u leedahay dawladda Soomaaliya iyo guud ahaan amniga Soomaaliya sababtoo ah hadda operationadan key lagu fuliyay Hiiraan oo kale waxa ku dhintay 400 oo ay tababaro soo dhameysteen oo loo diyaarinayay inay meelo ayman ama meelo ay ma aragtay ay ku wajahanayeen inay ka howlgalaan oo ay ka geystaan dhibaatooyin iyo dagaalo runtii marka arintaasina runtii 400 marka laga dilo oo hal mar ah oo tiradoodana al-shabaab lagu qiyaaso 3500 military ahaan runtii jab aad ugu weyn baa ku dhacay oo muddo dheer qaadanayso inay kasoo kabsadaan
al-harad markaas fiirso dawladdu say hadda amniga wajahayso iyadoo saaxiibadeeda kaashanayso sabab uu kuula muuqataa
horta arintan la leeyahay shabaab dad baa laga dilay waa wax fiican laakiin waxaad moodaa inay tahay arin soo nadaahday wax weyn oo badan aan siyaadinayn shabaab waxa ka reyn kara ciidan Soomaaliyeed ciidan ajnabi inoo yimi kama reyn karo kharashyada ku baxaya hawlahaas iyaga ah iyo ciidamada kale nuskood haddii lagu bixiyo ciidamadeena oo la tababaro oo la abaabulo sanooyin hore ayaa shabaab kaliya maaha cid kasta oo dowladnimadeena iyo qarannimadeena la dagaalamaysa laga adkaan lahaa marka siyaasadaas waa siyaasad hadda waxa jira waa u roon tahay sababta waxa weeye operationaal la fuliyay waxba lagu laayay laakiin mid dalka Soomaaliya nabadaynaysa ma aha
Diine Maxamed Diine bulshadeed markaad ka eegtaan amniga Soomaaliya waxa ay ku xiran tahay waa tiirka soo kabsashada Soomaaliya doorasho la sugay 2016 waqti kaaban bay naga harsan dawladuna dhaqaaq amni bay sameeyay oo caalamka shareysay marka maxay ka dhigantaa bulshadeena maxay
dhigantaa Voice America iyo dhageystayaasha Soomaaliyeed aan dhageysanayo maxad calinaya dawladda marka dhinaca siyaasadda amniga laga eego annagu hadda ma hayno wax qorsho ah oo dawladda xageeda isbeddel cusub oo ka yimid oo ama qoraal ama afo ay leedahay waxaas oo qorshe ah oo hadda dejinno ku hore ka bedelan anaga wali nama soo gaarin ee waxaan operationadan kale iyo wadamadan kale heshiisada wax laga yaabo inay jiraan oo macnaa si hoos u jiraan anaga xogaa lumanay laakiin waxaan qirin
dawladda dhalishaan oo durbaanta ka dhashaan xogaa bawti
ma yado waxaan ka su'aashad wajiisay inaan kaga jawaabo laakiin annagu waxaan u baahanahay siyaasad qoran oo amniga dalka lagu xasilinayo markaas waxaan qiimeyn karnaa siyaasadaanu inay u adeegayso ummada Soomaaliyeed inaan u adeegaynin hadaan wax qoran lagu keenin ama inta lagu soo hor fariisto qaabka la rabo siyaasadda in loo wajaho amniga Soomaaliya lagu soo hayaa lagu qeexin da waxa runtii annagu badanaa waxaan comment ka dhibanaa laakiin annagu waxaan aaminsanahay maanta siyaasadda hadda amniga ku wajahan oo muuqata waa mid la yiraahdo elite security wax public security oo hadda dawladdu ku mashquulsan tahay oo annagu noo muuqdo ma jiraan in dhagxaanta la dhigo jidadka oo la yiraahdo ninkii wasiir noqdo ama guddoomiyaha gobolka dhagxaan loo sameeyo laakiin dadka shacabka ah oo annagu kala ah oo runtii waa vulnerable yacni ma haystaan wax amni ma haystaan
runtii waxaan ku dari lahaa sidoo xareed sheegay waa horta arintan oo howlgaladan Mareykanka ay fuliyaan oo Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan oo hadda ay bilaabeen waa arin ku meel gaar ay noqon karto runtii waana runtii soo in xalka ugu dambeeya ay noqon doonto in Soomaaliya ciidamadeeda loo dhiso ayagaana awood u heli doona inay waddankan ay xasiliyaan
saad wasiir waxaan ku laabto Al-Shabaab hoggaamiye Axmed Gudan la dilay dawladda Mareykanka duqeyb ku fulisay kadibna waxaad mooday in taatikada ama qaabka dagaalka la bedelay wasiir miyaadan cilmi ka baranina weerarka lagu qaadayo fadhiisimaha ciidan iyo hoteelada dadku aad mooday inay toobad tirsanayaan toddobadii isbuuc kadib wax dhacayaan miyaysan dawladdu cilmi ka baran tani markaad wasaaradda joogtay
dawladda wax badan waa ka baratay runtii markaad barbar dhigto wadamo badan oo annaga naga horumarsan yacni markay dhacdo sida loo soo gabagabeeyey dhacdada runtii ayaga inay wax naga bartaan waay oo Gaarisa kamida waxaa kamida West Mulgeed kamida inta ay haysteen inta dib ay ka geysteen annagana mar walba ciidamadeena sidii u tababaran yihiin yani waqti ma qaadato dadka sidii u badbaadiyaan runtii waa jecelan lahaa in maanta yani dadka yiraahdaan yani ciidamada haloo mahad celiyo mar walba qaybaha si ka geystaan oo dhinacaas wax waa ka baran laakiin dhibaatada ugu weyn meeshay ka timid xaqiiqa ka timid dhibaatada Gaabis baa jir Gaabis kas xaqiiqin waxa ka yimideen amisom operationiski offensive-ka ahaa ama weeraradii ay shabaab ay kula dagaalami lahaayeen oo muddo hal sano aan qaadin waxay u suurtagelisay amniga marka laga hadlayo waa qaybay ka yihiin amisom waxaa u suurtagashay ciidamadii shabaab waxaa u suurtagashay inay is-abaabulaan inay magaalooyinka soo aadaan u suuragashay laakiin haddii ayaga la mashquulin lahaa laga hortegi lahaa sida hadda socoto waxyaabahan dhacdooyinkan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn aad ku arkaysaan ma dhaceen ilaa iyo muddana ma dhicin runtii siyaasadaas anigu siyaasad wasaarad ahaan aniga si toosa aniga amisom nagama dhexayso waa wasaaradda gaashaandhigga ayay wada mucaamilaan marka yacni su-aashaas dee kama jawaabi karo
san hor u sheegay Al-Shabaab waxaad moodaa inay bedeleen qaabka dagaalka gaar ahaan ninkan godana bedela dhowaan weeraradiisu xarumi amisomo beeqsada hoteelada weerara waxaad moodaa inuu ka duwaya sidii hore marka maxaad xeelad ka haysay markaad wasaaradda gaashaandhigga joogtay ninkan xog intee leega laga hayaa hadda Al-Shabaab hoggaanku ah
runtii Al-Shabaab horta markay arkeen inaysan iska difaaci karin dagaalada ama howlgallada amisom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo wada jira ay ku qaadaan waxay bedeleen ka guureen istaraatiijiyadoodii waxay ka guureen dagaalkii foolka ahaa waxayna u guureen dagaaladan gaadmada ah oo hadday noqon lahayd xarumada ciidamada iyo meelaha ay fadhiyadooda ah iyo baraha ay bulshadu ku kulmaan sida hoteelada maqaayadaha iyo meelahaas marka runtii arintaasi way u shaqeysay Al-Shabaab waxa muuqata inay arintaasi ay u shaqeysay waxa khasaarahooduna uu aad ay u yar yahay laakiin khasaaraha ay geystaan ay aad u fara badan tahay waxa kale oo jirtay 2014kii go'aan baa jiray oo ilaa iyo UN la ogaa oo ahayd in aakhirka oo 2014kii aakhirkiisa laga safeeyo Al-Shabaab dalka oo dhan in laga saaro oo laga safeeyo si maanta doorashooyinkii dhici lahaa ee dhamaan loo qabto ee howlihii kale marka hadda ma dhicin aniga kama hadli karo sababta uu dhici weysay laakiin sida aan isleeyahay operationadii istaagay howlgalladii
howlgalladii istaagay runtii horta mar walba in al-shabaab siduu wasiirka sheegay amniga in la mashquuliyo oo meesha ay joogaan loogu tago si aanay fursad u helin inay dib isu soo abaabulaan bay ahayd runtii. arrintaas ma dhicin in muddo ah bay heleen waqti sanad ka badan bay heleen inay waqti badan geliyaan inay dib isu soo abaabulaan tababaro gaara inay siiyaan ciidamadooda ayagoon cidana ka baqin inay dagaalo kusoo qaadaan. taasaa keentay maanta in al-shabaab ay xoogaysato oo dib marka waxaan isleeyahay aniga sababta keentay inaan howlgalladaas muddadaas dheer la fulin waxay tahay ciidamada amisom oo jooga runtii oo ka socda dalal kala duwan ciidan walba wuxuu hoostagaa ama ka amar qaataa dalkii uu ka yimid oo ma ah ciidan hadda walow uu leeyahay command control oo amisomka uu taliyi leeyahay laakiin haddana waxay ka amar qaataan wadamada ay ka yimaadeen. marka taas ma keeni karto marka oo waxaa dhici karta wadan walba dan gaara inuu leeyahay ama inuu leeyahay
xilliga aad joogta ma jirta mas way kaa dambaysay in dowlad walba ciida kada marto.
runtii aniga labada jeer aan soo noqdayba runtii wasiirka gaashaandhigga waxay ahayd in badan runtii amisom iyo annaga daaragta waxaa naga dhexaysay wada shaqeyn oo dhab ah oo aan wada fariisanayno oo aan qorshaha dagaalka wada dejinayno oo markaasna aan ma aragtay meeshii la qabsadana inaan laga soo bixin laftigeeda waxay ahayd qayb kamid qayb weyn oo ka mid ah qorshaha dejinta dagaalka ayay ka mid ahayd. marka laakiin baryahan waxay caado noqotay in meeshii la qabta xataa dib looga soo baxo oo shacbigii ayagoo markaas farxad iyo yadadeelay iyo rajo weyn gashay inay dowladdu u timid haddana in looga soo baxo meesha.
Cali Xareed, amisom iyo ciidamo kaleba waxaa tiri dalkan dan umahan dabcan doodna kama taagna laakiin taa bedelkeed sida amni lagu gaari lahaa baa la isweydiin karaya waana sababta dowladdu ay maalin walba ama beesha caalamka kaashata ama dhexdeeda hadadaashe waxbay wadaa doorsa wasiirku noo sheegay. marka adeenka raggiina siyaasiyiinta u badan wasiirada soo noqday inta ururada xisbada samaystay haddana dowladda dhaliilaya tan mid ka duwan ma jirta oo aad ku garab isagi karaysaan dowladda ama amniga adinkoo dhahaya saysaan loo maraya?
waxa weeye horta inagu waxaynu nahay dowlad xor ah oo aan dad kale maamulin oo soomaali ismaamusha iyadu. haddaad xor tahayna masiirkaaga inaad ka hadashid waaye. maxaynu uga hadli weynay, waxaynu la dagaalamaynaa cadow caalami ah misena waxaa layna leeyahay cunaqabatayn hubbaa idin saaran? dowladdeenna maxay odhan weyday cunaqabateynta hubka sababtay noo saarantaa maxay tahay? waxay ka dhigan tahay nina ta katiinad gacmaha looga xiray qof kale nin kale lagu soo daayey oo xoog la eg ama ka xoog weyn oo la yidhi la dagaalan. marka iyadoo cunaqabatayna ku saaran tahay misena ciidamadaadii aanay dhisnayn amisom lagu bixinaayo boqolaal milyan sanadkii, ciidamadeennana dakhliga dowladda oo iskana yar xoogaaga soo galaana siduu ku baxay la og yahay siduu ku baxo oo aan mushahar helin mushaharkood aan helin hadday helaana ka daaho. maalin dhaweed waxaan ka maqlayay madaxweynaha inuu yidhi raashinkooda waa helaan, raashin keliya ma ku filla. marka ciidamo amison waddankan ma ka difaaci karaan shabaab?
su-aasha waa isla fahna, laakiin taa bedelkeed maxaa lagu garab istaagi karaa wasiirka amniga?
waxaa wasiirka amniga lagu garaab istaagi karaa in siyaasad cad amniga looga shaqeeyo oo loo dejiyo, isla markaasna dadka la geliyo kalsooni ay nabadgelyada kaga qayb qaataan. haddii wasiir keligiis iyo ciidan keligiis nabad ma sugi karo haddaadan haysan kalsoonida dadka. haddii magaalo ciidamadu qabtaan oo ay magaaladii dib uga gurtaan qoladii shabaabku oo la og yahay meeshay joogaan, maxay tahay istaraateejiya ciidan? soo maaha nimanka in la daba raacoho la baabi'iyo oo ay magaaladii baa leeyay magaaladii lama tegi karo godoon bay geliyeen qoladii laga saaray.
diini maxamed diini, bulshada rayidku waa meesha dhaqaalaha soomaaliya gacanta ay ku hayso, qof walba hanti lahaan halkaabuu galay. dowladdu waxay taageero ka sugtaa caalamka, asgarta soomaalida ee waddada taaganna lacag laga keenay beesha caalamka lagu taageeraa. marka ka sugko in caalamka in la sugo qorshe amnigaad qayb uga noqon karaysaan oo wasiirku leedihiin amniga hala cadeysaa qayb uga noqona ma jirtaa?
aada u mahadsan tahay su-aashaa, su-aal aada u muhiima waaye. horta anagu bulsha rayid ahaan ama ka muwaadiniin ahaan marar badan waxaan soo jeedinay inaan talada dalka ee amniga lagu sugaayo laguna horumarinayo inaan ka qayb qaadano, fursadaasna dowladdu waa noo diiday. midda labaatan dhaqaalaha hadda adiga ka hadashay, waxyaabaha la soo jeediyey oo doodo badan muddo dheer ka taagnaay waxaa ka mid ah in askarta Soomaaliyeed aan dalal kale laga qoodin si siyaasaddu u madax bannaanaato in shacabka Soomaaliyeed ay dhaqaalaha ku baxayo iyo mushaharkooda la baxaan taana waa suurtagal weysay runtii nasiib darrada hadda jirta ugu badan waxay tahay qof kasta oo Soomaaliya oo damiir le wuxuu ogol yahay in dalkan horumar gaaro dal xoran noqdo nidaam yeesho su-aashu waxay ka taagan tahay fursadii talada lagu wadaagi lahay ma taalo maalan ciidanka hadda marka laga hadlo siyaasad qaran oo amniga ku saabsan midda militariga iyo midda intelligence-ga iyo midda booliiska ma jirto oo qoran hadda ma jirto annagu waa raadinay xafiis walbaan tagnay kan madaxweynahan tagnay kan ra-iisul wasaarahan tagnay intaba annagu wax qoran oo dokumenti ah oo waddankan la rabo in lagu horumariyo maanaan hel waaweyn hadday jirtana waa naloo sheegi doonaa kulle wasiirka nala joogo hadday siyaasad qaran oo dadka shacabka ay ku qancaan ay timaadana markaas waay marka su-aasha annaga nagu soo jeesanaysa nagu soo laabanaysaa waxaan ku qanacsanaa marka la keena inaan wax ku bixinno diyaarannahay laakiin taa intaanan gaarin askariga hadda maalan dhibaatada wasiirka haysata waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada asagu hadda xil kama qaadi karo si toosana amar ma sii karo sharci ahaan waxay ahayd wasiirku markuu ninka taliyaha oo shaqadiisa ka soo bixi waayo inuu awood u leeyahy inuu tilaabo ka qaado awood uma laha askariga maadaama aan mushaar ku filan la siin
mawaxataa
sharcigaaba constitutionkaybu ku qoran tahay madaxweynaha soo magacaabo madaxweyne xil ka qaadi karaa constitutionkay ku qoran tahay shaqa ahaan u hoos yimaada laakiin awood ahaan uma hoos yimaado awood ahaan uma hoos yimaado wasiirkan waxaa la yidhi annaga waxaan aaminsannahay xoogaa nidaam ahaan in lama sabito la yidhi amniga sugno inaan asaga amarka qaadan inuu dhaqaalihiina asaga hadda uusan inta badan maaragtay dhaqaalo fiican oo de mushaar ma sii dhacdadii airborka kala example hadda yani kaiskaas dadkii baaray markaan wareysanay yani waxyaaba inta badan lagu influence gareeya askartiina mas-uuliyad waxaa ka mid ah dhaqaala la siiyo marka taas wax qarsoon maaha
wasiir bismillahi raxmaan raxiim horta runtii waxaan aada uga xumahay yani weliba waxaan jeclaan lahaa inuu diin cudurdaar ka bixiyo inuu yidhaahda askartu waa tuugsanayaan askartu waxay mudan yihiin in la ammaano hawshooda bay qabtaan jidkaas bay taagan yihiin waxaan rabaa laba waxyaabood oo xaqiiqa inaan ka hadlo cali xareed sida uu sheegay waa fiican tahay waxyaabaha uu ka hadlo o kaleeto in cunuqabateynta la qaado cunuqabateynta in laga qaado inay muhiim tahay waa point sax waay oo meeshii yaallo si aan shabaab si toosa dagaalka ula galno laakiin waaqica waddanka yaalla wuxuu yahay marka la yidhaahdo dowladdu ay kays samayso oo ay un security councilka ay tagto oo ay tidhaahdo cunuqabateyntana laga qaado dad kaleeto axzaab weliba magac axzaab ama interest gooniya wato inay un monitoring group-ka ay informationna siiyaan oo ay leeyihiin war haddii cunuqabateynka laga qaado soomaaliya hubkii qabiil baa la siinayaa realityga meesha jira waay realityga ka hadalnaa la rabaa sababto cunuqabateyntana looga qaadi laaya ilaa la helo muwaadiniin soomaaliyeed oo haddii ay rabaan dowladda inay ay eedeeyaan si constructive oo lagu dhisaayo wax u waxaynaa ilaa la helo oo aysan noqonin yacni anaa wax rabo marka wax walba aan dowladdan uga hortegi kara ama xukuumaddan aan ku sumcadeeda aan hoos ugu dhigi karaan sameyna aysan noqonin cunaqabteyntana lagama qaaday ilaa aan soomaalinimo ilaa aan garano arrinkaas midda ah annagaa isku filan dhaqaale ahaan oo ciidamada diina waxaan u maleynaa waddankan waa joogtaa dhaqaalaha waddankan soo gala dekedda soomaaliya keliya laga helaa soomaaliya oo dhan ayaana loo qaybiyaa oo aada la socotaa ciidana laga kordhin karaa oo lacag laga siin karaa horta yani cid kaa dhegeysanaysa mala anna kaama dhegeysanay cid kaleeto oo yani realisticna maba ihidbo oo yani wax saxa oo la qaban kara ma aha marka mar walba waa loo baahan yahay taageerada international community-ga hay-adaha caalamiga ah waa loo baahan yahay la-aantood inay mushaar bixiyaanna taasaa keentay waana uga mahadcelinaynaa runtii
laakiin wasiir qodobkan la xiriirta amniga waxaad ogeydiin guddoomiyaashii gobolkee guddoomiye mungabe tarsan in hay-ada amniga la hoos keena waa laga meermeeray mayse dhicin taliyaasha hantan mudday socotay in madaxweynuhu soo magacaabayso wasiirka amar qaadan dhowaan baarlamaankan joogay markii xildhibaanadu kaa dalbayeen ay kana cudurdaartay inay ku fasaxaan ku dhaa taliyihii keen maalin kadib uu tagay marka dhaliilaha la xiriiro kala dambey la-aanta meelaha qaar miyaysan qayb ka ahayn habacsanaanta amniga wasiir
fiiri mid waa ka xumaayo horta in yacni wasaaraddii aniga aan maamulayay in la yidhaahdo qofaan xogogaal u ahayn inuu yidhaahdo wasiirkii wax ma samayn karo wax ma ka qaban karo yani waxaas wax ka jira ma aha
yani
waa yidhaahdeen laakiin dee aniga cid iweydiisay wasaaraddii inaan aniga ay hoos timaado oversight aan ku leeyahay qofkii hawshiisa qaba waayeen aan disciplinary action laga qaadayo oo tallaabo sax laga qaadayo sax yani ciidamada tariyaasha ciidamada waxa magacaabo madaxweynaha jiraa madaxweynuhu ku joogan laakiin macnaheeda ma aha waa marti inaysan ka qaadanin wasaaradaha ee hoosimaada waa inay ka qaataan waan ku qasban yihiin marka waa ku xumahay de in yani hadallo yani banaanka laga soo maqlay in yani facts laga dhigo oo wax cadeyma aan loo hayn aniga baa halkan taagan oo hadlaya oo leh amar ama amirtu ay iga qaataan mugtaan marka hawl socoto oo dhameystirkeedii naga sugaayo
waa horta waa ka xumahay mid inuu su'aashii dhinacan aniga u wada maahan dhinac kale u qaaday oo annaga hadda kama aanan hadlaynin dhaqaalaha mucaawinada dawladda la siiyo hala diido annagu hadalkii kuma jirin may waxaan ka hadlayay xitaa inaan dadaalka ka qayb qaadano haddii ciidamo qaran la dhisaayo la saboor garaynayo anigu meeshaasaan ka hadlayay marnaba anugu kamaan hadlin mucaawinada dawladda la siiyo banaanka midda kale soo hartay amniga horta wasiirka waa ku yani waa ku mahadsan yahay inuu dawladdiisa difaacdo inuu wasaaraddiisa difaacdo xilkiisa difaacdo wax loo baahanya kaas anugu waa ku faraxsanahay laakiin midna yaan loo qaadanin in bulshada rayidka dad dhagoola oo waxay la socdaan aysan jirin yaan loo qaadanin annagu talayaasha ciidamada iyo systemka iyo wasaaradda
wasiirku sheegaya oo raalli ah adinka qaramada midoobe taga adinka eedeymaha dowladda ka daba taga adinka dowladda beni soomaaha waana sababta midoobe
meeshaas inuu waxoogaa yar inta ku joogsado saas u caddeeya waa fiicnaaleed hadduu maamul goboleedyada ula jeedo waa suurtagal middeed kale midda su-aasha ah su-aasha ah ciidankan hadda jooga ciidan qaran ma yahay su-aashaas waa su-aal furan waay annaga bulsha rayid ahaan waxaan qabnaa ciidankan kartida aqooneed ee qofka ciidana laga rabay oo askariga marka askari loo qaadanayo berigii hore waa la xulu jiray horta ma leeyahay yacni qualitygii iyo tayadii loo baahnaa askarigaanu ma leeyahay ma jirto marka annaga waxaan leenahay annaga waxaan leenahay arrinkan may arrinkan waxaan leenahay dowladda challenge waxaan kula samaynaynaa siyaasad qaran oo ku wajahan dalkan sidee amnigeeda loo sugi lahay iyo waxaan kula jaalanji garaynaynaa in dadkii astaahilay inay amniga ka shaqaynaa ee xilka hayaan labadaas waxaan ka rabnaa hadday leedahay bulshada rayidku wax xogogaal maaha waxa aanaan ku xogaalayn ceebtan inay bannaanka soo dhigto
dhegeystayaasha dib nagala soo qabsaday waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington barnaamijkuna waa faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna amniga dalka iyo sida looga faa'idaysan karo iskaashiga dhanka dowladda soomaaliya ka helaysa dowladaha saaxiibada la ah oo ay ka mid tahay dowladda maraykanka waxaa rabaa qaybta dambe inaan ku eegno soomaaliya diyaar ma u tahay inay ka faa'idaysato taageerada military ee dowladaha saaxiibada ugu horreysa dowladda maraykanka gaar ahaan ee howlgalladan meelaha qaar ay dhulka ka dagaalamaya maraykanka owdheg lagu dambeysay habeen ka hor in ciidamada maraykanka iyo soomaaliya iskaashanaya howlgal ay ka sameeyeen cabdixakiin fiqhaye
intaanan su-aashaada gudagelin waxaan rabaa amniga see lagu garab istaagi karaa bay ahayd su-aashaadii maogtahay amniga soomaaliya waxaa lagu garab istaagi karaa ko horta in bulshada soomaaliyeed ay ogaato amniga inuu yahay mas-uuliyad ka wada dhexaysa dadkoo dhan dowladda keliya aanay ahayn mas-uuliyad saaran marka waxaa looga faa'iidaysan karaa arrintan oo hadda howlgallada maraykanka kow horta in oo ma aragtay waxay noqon doonaan uun wax oo iska ku meel gaar ah baa looga faa'iidaysan karaa waxaa looga faa'iidaysan karaa kow in horta khalkhal ee carqalad la geliyo qorshihii ay wadeen iyo tababaradoodii waa mid waxaa kaloo looga faa'iidaysan karaa in ma aragtay hoggaankoodii la taargad gareeyo oo cabsi iyo jahwareer lagu abuuro iyo kalsooni darro oo gudahooda ah xataa inay iska shakiyaan oo inay xog bixiyaan waa mid ayagana waxay keenaysaa arrintaasi kala daasanaan waxaa kaloo loo baahan yahay arrintaas keliya inaan lagu ekaanine inuu daba socdo howlgalladii kale ee milatariga ahaa ayagana oo markaasi meelihii la duqeeyey oo diyaaradaha ay duqeeyeen isla markaas militariga ay maraan ma aragtay howlgalladoodii iyo waxoodii ay ka sifeeyaan
saatula siir amnigan aada hadda dardar gelinaysaan howlgallada ugu dambeeyana ay ahaayeen wax la taaban karoo muuqda dabcan 150 asgar goobta lagu dilay ilaa hadda xugma laga haya dowladdu ma ka faa'iidaysanaysaa howlgallada socda
dabcan dowladdu waa ka faa'iidaysanaysaa siyaabo badanna waa uga faa'iidaysanaysaa marka sidaan oo kaleeto aniga ku dhahay yacni marka operationiska noocaan oo kale ay joogsadaan waxay helaan fursad ay isku abaabulaan oo ay magaalooyinka kusoo aadaan laakiin hadda dowladdu waxay uga faa'iidaysanaysaa fursadaas ma haystaan marka yacni in operationiskii kaleo dhinac socday oo dhinaca militariga ahaa in la qaado in la wado waayo waxaa kaleeto iyadana lagaga faa'iidaysan karaa magaalooyinku helayaan fursad ay isku abaabulaan shacabka lagu hadlo wacyigelin lagu sameeyo bulshada rayidka wax loogu sheego
waxaan haddaan dib u laabtoona weyna ka horeysay in al-shabaab lala xaajoodo ay soo galeen dowladda waa tii Sheikh Xasan Daahir si walbaba ku yimaada uu dowladda gacanta u soo galay ballanqaadkii la filayay odayaasha dhaqanka isaasinta ku jireenna meesha dhacayna maanta wasaaradda gacanta ugu jira marka meeshan dowladdu meelaha qaar aysan ay faa'iido dadka jira meeshaas
marka hore aan fasaxo Sheikh Xasan Daahir kuma iman wada hadal lala galay inuu gacanta dowladdu kuma soo gelin waa la soo qabtay sida la soo qabtay jamaa qof la soo qabtay waaye laakiin qof asaga dartiis u soo baxay oo yiri waa ka tanaasula ilaa haddana yani wax tanaasula uu sameeyay oo aan ogahay aniga ma jirto marka yani laakiin dad badan oo soo galay oo ka tanaasulay fikirkaas oo dowlad ahaan aan soo dhaweynay waa jiraan oo atam uu kamid yahay oo Zakariya uu kamid yahay oo yani ballamihii lala galayna sidoodii ay u socdaan
waxaan oran lahaa anigu waxaan jeclaan lahaa dowladdu inay dowladahan caawinaya heshiis la gasho oo ciidamo laynoo tababaro markii kun askari laynoo tababaro kun askari oo AMISOM ay baxaan kharashkii AMISOM-ta ku baxayay kunkan la siiyo lagu eego waxay qaban karaan askariga AMISOM intuu qaato nuskeed haddii askariga Soomaaliga la siiyo waddankan iyo shabaab iyo waxaas oo dhani waxay ahaan lahaayeen wax laga soo gudbo hadda lagu sheekaysto waddanka oo dhan wuxuu rabaa hoggaan wanaagsan ummada Soomaaliyeed waa ummada adduunka ugu fiican weeye hadday arkaan qof daacada waa raaciyaan waxna qarsoomi maayaane dadkoo dhimi waxa socda oo waddanka ka socda waa la wada socdaa marka fariinteeda waxa weeye dowladda la fariista Yurubiyaanka dadkan lacagta bixiya shan kun oo askari noo tababara AMISOM ahaan u tababara shan kun oo AMISOM dadka dowladaha kale naga qaada
mudane fiqi arrintan cala xareed iyo wasiirka amniga baan ku soo laabto soomaaliya caalamka taageero mushaar baa lagu bixiyaa gaashaaniga joogta dowladda maraykanka la qara u badan bixisa baa la yidhaahdaa maxaadidan in askariga soomaaliga ee kan AMISOM-ka dhanka mushaarka marka laga hadlayo tan kale la xiriirto xuquuqda kale waa askarkan kale in la simaahay ma waxaa jiro qodobo idin ka hor istaagay oo diiday oo dadka u sheegay maanta
runtii beesha caalamka horta waxay taageeraan ciidamada AMISOM Soomaaliya taageerada la siiyo waa taageero aad u xaddidan askariga mushaarkiisa waa dowladaha hadda oo bixinaya way jireen laakiin waxa la siinayaa ah wax oo aad u yar haddana soo gaaraya waqti ayagaba ay ma aragtay aad oo waqti aad ma aragtay dib u dhac badan far badan ku yimida askarigi ma aragtay oo ay ka soo daahday marka diyaar uma aha sida hadda aan aragnay beesha caalamka inay mushaarooyinka ciidamada dowladda Soomaaliya ay toos u bixiyaan oo ay siiyaan mushaar oo u dhow xataa u dhow ama u dhowba ma aha xataa askariga Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay waa sidoo xareed sheegay waa askariga ugu fiican runtii Afrika xaqiiqdi markaa fiirus askariga haddii la siin lahaa 300 kaliya meesha halka AMISOM askarigiisa uu qaato aan ognahay 1200 iyo konton iyo wax ka badan 300 oo dollar oo joogto ah haddii la siiyo qalabkoodan ku haboono ay ku dagaalami lahaayeen la siiyo waxaan aaminsanahay inay ay jabin karaan oo ka faa'iideysan karaan dhibaatada jirta mid kale Cabdiqaadir waxa waaye AMIS nimankan argagixisada Al-Shabaab runtii dagaalada lagu hayo hubkooda lagama qabsado ciidamadooda lama dilo macnaha magaalo kasta way ka baxaan hubkoodii sidoodii bay u haystaan iyo maleeshiyaadku u dagaalamay marka waxaa loo baahan yahay arintaas inta laga gudbo oo Al-Shabaab dab ahaan loo jibiyo oo la baabiyo oo ciidamada Soomaaliyana xoog loo yaro
hal daqiiqo waxa weeye dhismihii ciidamada qalabka sida ciidamadii xoogga dalka oo la arki jiray oo dable leh oo alif leh oo urur leh oo battalion leh oo halka waxaa laga yaabaa 11-kii askari ay ka kala socdaan Soomaaliya oo dhan askari dadka waxaan u baahanahay horta dhismaha noocaas aan u baahanahay intii tabarteenu inoo geyso ma aha inaan 100,000 aynu hadda hankeenu yahay waxa weeye haddaynu 10,000 oo askari oo ciidan ah oo dhisan oo hubkooda wata haysano wax weyn baynu tartan karaa
horta aan yar aan ku darnayshaas
saacad wasiir ciidamada lagu faana sida dhaqsada howlgalada u sameeyo dabcan dadkuna aad u yaqaanaan alfa group ama magacyo kale oo dambe Soomaad ugu yartaa kulli wasaaradda waxa lagu yeero ciidamadaasi awoodda badan in la dhiso gaashaan in la sameeyahay oo ama haddii la tiro badiyo ama si kale loo sameeyo ma dhaqaalaha diidan ma dowladda gacanta ku haynin ciidamadaasi la dhiso maxaa diidan
ciidamada dhaqaalaha waxa ugu weyn waa dhaqaale runtii caqabadaha jireen waxa ka mid ah dhaqaale la'aan sida ay asxaabtan iga horreysay ay ka wada dhawaajiyeen laakiin hadda waxaan aaminsanahay madaxweynaha maalidood uu isagii sheegay mishaarka aniga boliiskan ka hadli karaa boliiska mishaarkooda ilaa 8 bilood oo ka maqneyd in la siiyey oo hadda bil ay ka maqan tahay hal bilaa ka maqan hadda nabad sugidana sidaasoo kale bilaa ka maqan raashinkoodana waa la siiyaa dhibaatada ugu weyn waxaan aaminsanahay inay tahay ciidamada xoogga sababtoo waa ka badan yihiin waa ka tiro badan yihiin raashin hadday noqotan yani qarash badan ay u baahan yihiin mushaarad hadday noqotan lacag badan ay u baahan yihiin
diin haldaq wax ka yarado soo
koobay horta anigu ra'yiga oo cali xareed uu sheegay waa wonderful waana ku taageersanahay aad u fiican yahay waxaana dowladda iyo cid kasta wax garada ka codsanayna inay ra'yigaas qaataan cali xareed runtii anagu halka kaliya oo fikir oon anagu yani labada wasiil waan kaga duwanahay bulsho rayid ahaan anagu waxaan aaminsanahay inaysan caqli galba ahayn in lagu fakero in ciidan soomaaliyeed ay dowlado shisheeye dhisaan waa ognahay siyaasadaha caalamiga ah hal dollar haddii lagu siiyo 90 cents waa inay soo noqdaan ugu yaraan garantii maslaxa la'aan hal dollar baxaysa caalamka lagama yaqaan there is no lunch free marka in fikir siyaasadda sababtaan anigu qodobku culays u saaray waxay ahay in lacag inta lagu siiyo aan wax kale oo danahu la socon horta adduunka caalamka meel ay ka shaqayso ma jirto annagu waxaan aaminsanahay kula talinaynaa in siyaasadda lagu saleeyo in tabarteenu intay la eg tahay iyo jeebkeenna wax ku jira islaanta xaabada gadaysa canshuurteed inaad ku
tashowax yar inaad ku laabta cabdirakiin fiqi arrinta unaqabateynta dowladda soomaaliya marba joogtaa la fududeeyey dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrintaa waatay bilowgii marku xil qabtay ay ahayd arrin la aqbalay marka miyaysan ahayn in laga faa'iidaysan waayo mar labaad ay timid in dib loogu laabto halda wax yar
in horta laga qaado unaqabateyntaas qayb ka mid ah waxaa keenay dadaal fara badan oo ay dowladdu samaysay sababaha keenaya in lagu haayo waxay tahay marka in iyadoo weli aan maaragtay maamul goboleedyadii iyo ciidamadii qaranka ee loo baahnaa in reintegration loo sameeyo in ciidamada dowladda lagu soo diro oo si rasmi ah loo qarameeyo inaysan broseskaas weli dhammaanin iyo iyadoo runtii dad hay-ado badan iyo gruubyo kale oo interest group ah dano gaar ah leh ay dhammaantood ay rabaan soomaaliya in lagu hayo unuqabateynta oo kaambiin fara badan ay ku bixiyaan sababahaas ayaa keenaya runtii
wasiir maxaad ku soo gabagabayn lahayd adigoo aada u mahadsan waqtiga iyo ka qaybgalka barnaamijkan faaqida todobaadka
wallaahi waxaan ku soo gabagabaynayaa sida saaxiibada ay sheegeen wixii dhalilaa oo loo soo jeediyey dowladda dhinaca amniga in wixii aan ka qaban karo si constructive hadin loogu soo jeediyey laakiin haddii ay tahay dowladdaanan opposition ku ahee wax le aan ku hoos aan u dhigo waa yacni wax fiican runtii dadka samaynaysaasna waxba uma tirayso dowladdina markaas isbeddel kama imaanayo laakiin si walaaltinimaa si yacni ay ku dhisan tahay in wax la saxo waa soo dhaweynaynaa walaalihii ka dhawaajiyay in siyaasad guud oo qaran oo amni in la yeeshana waxaan leenahay yani waa soo socota waa laga wada shaqaynaya laakiin siyaasadaas guud wasaaradda amniga keliya ma saarno wasaarado badan ayay la wadaagtaa marka inay dib u dhac u ku yimaadaan taasaa keentay amniga in laga wada shaqeeyo hay-adaha bulshada rayidka ah shacabka soomaaliyeed degmooyinka gobolka in laga wada shaqeeyo inuu isbeddel keeni kara ayaan aaminsanahay oo sanadkan al-shabaabna aan meeshaas aan kusoo xiri doono yani jiritaankooda
aad baad umahadsan tihiin dhammaantiinba ka qayb gala barnaamijka
aad baa umahadsan tihiin adaa mudan
intaas ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka waan u mahadcelinayaa martida barnaamijka igala qayb gashay ugu horreeya wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamuud wasiirka hore gaashaadhigga mudane fiqi cali xareed iyo diini maxamed intaynu kulmi doono barnaamij ka lamid a nabadgelyo
barnaamijka faaqidada toddobaadka ayaad dhegaysanayseen waxayna si toos idinkaga imaaneysaa v o a washington ayaad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal markana qodobada kale aan idin hayno haddii aynu gudagalno waddanka jabaan maanta waxaa laga xusay sanad guradii shanaad ee kasoo wareegtay dhulgariirka ku dhuftay waddankaasi ee waxyeelada gaarsiiyey warshadda nukleerka ee fukushima warbixintan cumar axmed xasan ayaa soo koobaya
Boqorka dalka Japan Akihito iyo boqorada dalkaasi Michihito ayaa maanta hoggaaminayay munaasabada qaran ee lagu xasuusanayay dadkii ku waxyeelloobay bishii March 19-keedii sanadkii 2019-kii masiibada ku dhacday dalkaasi Japan oo isugu jirtay dhul gariir, tsunami iyo dhibaatooyinkii nukliyarka. Maanta saacadu markay ahay dalkaasi Japan 8 saac oo 46 daqiiqo galinkii dambe waxa ay ku beegnayd xilligii uu dhulgariirku ku dhuftay dalkaasi Japan. Siyaas daraadeedna waxa bartamaha magaalada Tokyo caasimada dalkaasi Japan ka qeyliyay gambaleel. Kadibna waxa dhammaanba mar kaliya wada aamusay madaxoodana hoos u foorariyay oo sujuuday reer Japan. Waxaanay sameeyeen hal daqiiqo oo xasuus baroor diiq ah. Sida oo kalena waxa mar kaliya muddo hal daqiiqo ah la joojiyay dhammaanba dhaqdhaqaaqyada tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada Tokyo ee caasimada dalkaasi Japan. Ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa munaasabadaas hadal uga soo jeediyay dadkii waxyeelooyinku ay soo gaadheen. Waxaanu yidhi:
Waqtiyadii la soo dhaafay dalkeena waxa soo gaaray masiibooyin aan la tirin karin, kuwaasi oo lagu macneyn karo dhibaatooyin qaran. Laakiin markasta waxaanu kaga soo gudubnay go'aan iyo rajo. Waxaan mar kale ballan qaadayaa inaan raad raaci doono annagoo gacmaha haysa isna aabayaalkeen oo aanu hore u sii socon doono.
Dadka kale oo uu ka mid yahay boqorka dalkaasi Japan ayaa sheegay in ay u walaacsan yihiin kuwa ilaa iyo haatan dhibaatoonaya, gaar ahaan magaalada Fukushima oo ah meel aanay dad badani ku soo noqonin hoygoodii. Boqor Akihito ayaa yidhi:
Dishin tsunami ni tsuzuki genshiryoku hatsudensho no jikko ga hassei hosha no osen no tame.
Kadib dhulgariirkii iyo tsunamidii shilkii ku dhacay warshadda nukliyeerka ee Fukushima ee dadka ku qasbay inay meesha ka cararaan sunta shucaaca awgeed ayaa waxaa la sameeyay dadaallo lagu horumarinayo xaaladda, balse waxaa qalbigayaga xanuun ku haya fikirka ah inay weli ilaa iyo hadda jiraan dad aan ku soo noqon karin gurigoodii.
Wakiilka qoysaska dhibaatadu ka soo gaadhay tsunamidii ku dhufatay warshadda nukliyeerka ee Fukushima ayaa sida oo kale dareenkaas mid la mid ah ku dhawaaqay. Masiibada tsunamida curyaamisay xarunta nukliyeerka ee Fukushima ee Daiichi ayaa noqotay tii ugu ba'nayd ee taariikh ahaan caalamka soo martay tan iyo sanadkii 1986-kii markii ay burburtay xaruntii nukliyeerka ee Chernobyl ee dalka Ukraine. Uumiga ka baxay xarunta nukliyeerka ee Fukushima ayaa sumaysay biyaha, cuntada iyo hawada, waxaanay halis gelisay arrintaasi guud ahaanba noloshii halkaas ka jirtay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cumar Xasan Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii Dareen iyo fanaanada Nimco Dareen. taasi Dareen iyo fanaanada Nimco Dareen oo heesay hor u qaaday fanaanada Marwa Cabdi. Waxaa dhageystay u dambeeyay barnaamijkii waa idaacaddii fiidnimo ee caawa Jimca. Inta hadii la raadino markale dib kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaas iyo Jimca wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.